Iesākumā es vēlētos lasīt no Jeremijas grāmatas 17. Nodaļas 7. 8. Pantus. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, un kas riež savas saknes, jo tu upei. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Jā, svētīgs, kas paļaujas uz to kungu. Mēs redzam, kad mūsu debes tēvs iestāda koku, un viņš rūpējās par apstākļiem, lai šis koks nestu augļus. Viņa lapas vienmēr būtu zaļas. Tāpat es domāju, viņš rūpējās par ikvienu, kas veido attiecības ar viņu. Un jo sevišķi viņš rūpējās par savu draudzi, lai tā nestu vienmēr savus augļus. Es veicu jūs visi, kas esat nākuši šodien uz šo dievkalpojumu, gan viesis, gan draudzes locekļus, un jo īpaši arī mūsu radio klausītājs, kuri klausās mūsu tukuma draudzes adventistu dievkalpojumu. Un iesākumā mēs, iesākot šo dievkalpojumu, visi kopīgi dziedāsim kopīgo dziesmu no mūsu kokļu skaņām 156. Dziesmu. Dziesmas numurs 156. Mēs lūksim Dievu. Mūsu dārgais debes tēvs, mēs nākam tavā priekšā šajā rītā, jo sevišķi, kungs, mēs tev pateicamies par tavu lielo žēlastību, ko mēs katrs esam saņēmuši no tevis. Mēs pateicamies, kungs, par Jēzu Kristu, kur tu mums esi katram devis. Mēs pateicamies, tēvs, ka tu mūs katru esi uzrunājis caur viņu un vedis tuvāk sev. Mēs pateicamies, kungs, ka tu piedod mūsu grēkus, ka mēs tavā žēlastībā varam atkal nākt pie tevis un pateicamies, ka caur svēto garu, kungs, tu mums dāvā atjaunošanos. Mēs lūdzamies, kungs, jo sevišķi šajā rītā, par katru vienu, kurš ir ienācis šajā namā, lai tavs gars katru uzrunā, katra sirdi, katru prātu, Mēs lūdzamies par tiem, kas nav varējuši būt mūsu vidū šodien, bet kuri vēlas būt kopā ar Tevīm. Un lūdzam arī par mūsu radio klausītājiem, kur šajā brīdī mūs klausās, uzrunā katru savu bērnu. Un jo sevišķi mēs lūdzamies, Tevs, svētī arī mūsu mācītāji, kurš nesīs Tavu vārdu šodien mums katram. Dāvā mieru un jo sevišķi ļauj mums izjust Tavu klātbūtni šodien šeit. To lūdzamies Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.
Mēs klausīsimies stāstu bērniem.
Labrīt, bērni! Šodien es gribu uzdot jums jautājumu, vai jums patīk vērot putniņus? Es zinu, ka daudziem ir uzlikts barotavs, arī man mājās ir barotava, un es tiešām ar interesi skatos, kādi putniņi pie šīs barotavas pielido. Es domāju, ka jums arī patīk vērot putniņus. Un šodien es gribu jums pastāstīt kādu stāstu, par zinātnieku, kurš pēta putnu dzīvi, tas ir ornitologs, un par kādu 12 gadu vecu zēnu. Šis zēns dzīvoja tālā zemē, kur par skolu ir ļoti dārgi jāmaksā, un viņš bija nolēmis, ka viņam pašam ir jānopelna šī naudiņa. Un viņš paņēma rokās vietējo laikrakstu un izlasīja, ka tur ornitologs vēlās sev palīgu. Viņš bija ļoti priecīgs, ka varbūt viņš varēs strādāt tagad, vismaz nopelnīt naudiņu skolai. Un Keits satikās ar šo ornitologu, un viņš jautāja, vai tev nav bail no augstuma? Nu, it kā jau nē. Bet kāpēc jūs tā jautājat? Un tad šis ornitologs pastāstīja, ka viņš pēta, putnu ieradumus. Es cenšos uzzināt visu, ko tie ēd, kā būvē ligzdas un kā viņi audzina savus mazos putnēnus. Un šoreiz ir pienākusi kārtļa ērgļu pētīšanai. Un ērgļi mēs zinām, ka veido ligzdas kādā no tuvējām klintīm. Un man būtu ļoti svarīgi, dabūt pāris olas no šīs ligzdas. Un es atradu kādu ligzdu augstu kalnos klintī, bet problēma ir tā, ka zem lielās pārkāršās klints kraujas šī ligzda atrodas. Nu, es esmu pietiekoši vecs, un es viens pats šo darbu nevaru veikt. Nu, protams, tas ir bīstami, jo tev būs jākarājās virvē un jānolaižās pie šīs līgzdas un jādabon šīs olas. Vai tev nebūs baila? Keits padomāja. Viņš atcerējās, ka viņam šo naudiņu vajag ļoti. Un zēns jautāja, bet vai es varu vispirms apskatīties? Nu, protams, zinātnieks piekrita, mēs varam iet uz šo vietu tūlīt. Un pēc diezgan gara kāpiena kalnos viņi sasniedza vietu, kur zem kraujas varēja saskatīt līgstu. Tā atradās vairāku simtu attālumā no zemes. Un Kents iedomājās, kā tas būs karāties zem kraujas virvē. Ja tā viņu nenoturēs, tad nekas to nevarēs glābt. Ja iedomājoties vien, viņam uznāca drebuļi, bet tomēr naudu viņam bija svarīgāk, jo viņam gribējās mācīties. Zēns padomāja un piekrītoši teica, labi, es to darīšu, bet ir viens nosacījums, lai virves otrā galā būtu mans tēvs. Ornitologs brīnījās, nu kāpēc tev vajag tēvu? Nu es jau būšu tajā otrā galā, virve būs piestiprināta, nu, kāpēc tev vajag tēvs? Un viņš teica, ka no visiem cilvēkiem, kurus pazina, viņš pilnīgi paļaujās tikai uz savu tēvu. Viņš jutās droši, ja viņa dzīvība bija tēva rokās. Tēvs bija viņa labākais draugs. Un uzticēties draugam nozīmē paļauties uz viņu, ticēt tam un rēķināties ar viņu. Tu arī vari uzticēties draugam, ja zini, ka viņš vienmēr būs pie tevis. Un mēs zinām pilnīgi droši, kur mēs ejam un ko mums sniegs nākotni, to mēs paši nezinām, bet mēs varam būt droši, kad Jēzus būs tas, kas mūs vadīs, kas neliks mums baiļoties, un mums ir jāzina, ka viņš ir labs draugs, kurš vienmēr ir ar mums kopā. Viņš zina, kas mums notiks nākotnē, viņš dos gudrību īstajā brīdī. Mēs varam droši uzticēties viņam, jo viņš mūs mīl. Ar viņu kopā, kā savu labākā draugu, mēs varam gaidīt katru dienu bez bailēm. Jēzus Kristus ir draugs, uz kuru mēs varam pilnīgi paļauties. Viņš nekad nesagādās mums vilšanos. Tikai paliksim uzticīgi viņam.
Tā kā putniņš kokā zārā, tā kā gaļbiksīte pļāvā, tā kā lāčā bērniņš siltā labā ļāvībā dus.
Tā es tagad stiprās, drošās, mīļās, debes tavā rokās dzīvošu priecīgs un guļ. Tagad stiprās, drošās, mīļās, debes tavā rokās dzīvošu priecīgs un klus. Ja būs pētīgi, es smūkšu tevi palīgā, kad smūkšu. Ja būs priecīgi un labi, kopā priecāsimies abi. Šodien es tev roku drošu, kopā iesim sirdī drošu. Stiprās, drošās, mīļās, debes tēvā rokās, dzīvošu priecīgs un klus. Tā es tagad stiprās, drošās, mīļās, debes tēvā rokās, dzīvošu priecīgs un klus.
Thank you. Esiet sveicināti. Es vēlētos jums uzdot tādu jautājumu. Vai esat lasot Bībeli pamanījuši, ka Dievam ir konflikts ar vecākajiem brāļiem? Tas ir interesanti, ka apskatot svēto rakstu vēsturi, pastāvīgi ir pamanāms tieši šīs konflikts, jeb nesaskaņa. Jo kopš tika apsolīts glābējs Ēdens dārzā, kur mēs varam lasīt jau pašā Bībeles sākumā, mēs redzam, ka Ādamam un Ievai pirmais dēls, kas piedzima, Kains, bija tā kā domāts, ka tas būs tas, kas viņus izglābs. Taču mēs redzam, šis vecākais dēls izrādījās slepkava. Pie kam vēl viņš bija pateicis tādus ļoti zīmīgus vārdus. Vai es esmu sava brāļa sargs? Kā nākošais vecākais brālis sērijā ir Ismaēls. Viņam arī bija jaunākais brālis Īzaks un Ismaēls. Visnotaļ negatīva personība svētajos rakstos. Kā nākamais ir Ēzavs. Viņam arī bija jaunākais brālis Jēkabs, bet Ēzavs arī izcēlās ar tāds, kā Dievam bija konflikts ar viņu. Rūbens, viens no 12 brāļiem, arī būdams vecākais par viņu pravietots, tu nebūs pārākais. Pirmdzimtie Ēģiptē. Tie gāja bojā 10. Mocībā. Viņi tika skarti un pulsvēl arī norādījumi, ka pirmdzimtos nepieciešams izpirkt ar noteiktu upuri, kā norādīts Mozus bauslībā. Tad ķēniņš Sauls arī bija pirmdzimtais. Skaists jauneklis un galvas ties garāks nekā visi pārējie, kad viņi izraudzīja par ķēniņu. Kāds bija vēlāk ķēniņš Sauls? Dāvida, vecākais brālis, Samuēlam likās, nu šis būs tas īstais ķēniņš, bet Dievs viņu nebija izraudzījis. Izraudzīja jaunāko, Dāvida. Bet Dāvida vecākais dēls Absaloms, kāds bija Absaloms? Skaists, likās daudz nesīs laba, taču izrādījās ļaundars. Jā, mēs redzam šādu visnotaļ tādu interesantu vecāko brāļu sarakstu un grūti kādu atrast pat kādu, kurš varētu būt pozitīvs. Nu, un, protams, jaunajā derībā mēs atrodām vienu vecāko brāli, kurš ir minēts Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā. Daudz vairāk ir runāts tiek par jaunāko brāli, kurš arī ir šajā līdzībā par pazudušo dēlu. Bet vecākais brālis, tas paliek tā kā drusku vairāk ēnā. Lai gan jāsaka tā, ka vecākais brālis nav sliktāks par jaunāko, nedz arī jaunākais sliktāks par vecāko, viņi abi bija pazuduši un abiem bija nepieciešama glābšana. Vienīgais tās pazušana notika atšķirīgi. Lūkas 15. Nodaļā no 25. Panta mēs lasām jau mums zināmus vārdus, ka vecākais brālis bija uz lauka. Un kad viņš tuvojās mājā, viņš izdzirda mūzikas, skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot? Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā, bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, Tik daudz gadus es tev kalpoju un nekad neesam pārkāpis tavu bausli, bet tu man ne reizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kad šis tavs dēls ir pārnācis, kas tavu mantu izšķērdējis ar netiklām sievietēm, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Pārmetums, rūktums, vienmēr kalpojis. Tie ir vārdi, kurus tēvs nenoliedz, vienmēr paklausīs tev. Vecākais dēls vienmēr bijis paklausīs, un arī šeit tēvs neiebils. Tiešām, tas ir bijis. Bet ko mēs te redzam? Nav prieka. Šim vecākam brālim, kad izrādās, ka lūk šis jaunākais pazdušais tiek pieņemts, viņam izrādās, ka viņš ir kalpojis, Bez prieka. Viņš ir kalpojis, lai saņemtu svētības. Viņš ir kalpojis, lai tēvs ar viņu rēķinātos, tēvs ar viņu respektētu. Un tagad viņam šķiet, ka tēvs rīkojās nepareizi un viņš atsakās piedalīties dzīrēs. Ņem ir dusmas par to. Kas ir interesanti visā šajā līdzībā, ka tēvs viņam atbild vārdus, kurus mēs te lasām, viņš tur necenšās attaisnoties, viņš necenšās tur kaut ko izskaidrot, bet no 31. Panta viņš atbild dēls, tu ar vienu esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs, bet bija jālīksmojās un jāpriecājās, ka šis tavs brālis bija miris un atkal ir atdzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Ja iepriekš vecākais brālis teica, šis tavs dēls, šeit tēvs atgādina, tas ir tavs brālis. Un tiem atkal nāk prātā tas, ko Kains bija teicis. Vai es esmu sava brāļa sargs? Šeit 15. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā ir trīs līdzības par kaut ko, kas ir pazudis. Pirmais ir, ka pazudus ir avs, pēc tam pazudis ir grasis, un abos gadījumos ir kāds, kas viņus meklēja un atrod un priecājās, ka ir atrasts. Šajā līdzībā neviens negāja meklēt pazudušo dēlu. Neviens. Un it kā prasītos, nu kurš tad būs tas, kas ies, nu kam vajadzētu iet to pazudušo sameklēt? It kā varbūt tam vecākam brālim bija tas jādara. Vecākais brālis būtu varējis teikt, mans jaunākais brālis ir muļķis. Viņš viss paņēmis, aizgājis, iztērējis, kur viņš ir pazudis, es iešu viņu sameklēt. Un ja man vajadzētu viņu pārvest apakaļ, es samaksāšu par to. Varbūt tā vajadzēja rīkoties vecākam brāļiem. Un sacīdams, ka es esmu sava brāļa sargs, viņš ir būt gatavs par to maksāt, jo pa brīvu jau nav nekas no tā, ko mēs te lasām. Taču, protams, atbildot uz to, vai vecākam brālim tas būtu bijis jādara. Kāds varētu paņemt kādu rakstiet, varbūt no Marka evaņģēlī. Tur ir 3. Nodaļā, 33. Pants, kur ir šis jautājums, bet kas ir mans brālis? Kas ir mans brālis? Tas tur ir aizgājis kaut kur. Lūk te 3. Nodaļā, Marka evaņģēlī, 33. Pantā un tālāk Jēzus tiem atbild un sacīt, kas ir mana māte un mani brāļi? Un viņš ir apkārt uzlūkoja tos, kas ap viņu sēdē un saka, redzi mana māsa, mana māte, mani brāļi, jo kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Nu, tā varētu spriest, ka lūk, ja tas jaunākais nedara to Dievu prātu, nu kas tas pa brāli, tas tur ir, nu tavs dēls. Tas ir kāds tas tur, kurš dara ļaunu, ir noklīdis, vai viņš jāiet meklēt. Bet šajā pašā Marka evaņģēlija, iepriekšējā nodaļā, otrajā, mēs varam lasīt, ko darīja Jēzus. Kāds ir Jēzus uzstādījums, ko Jēzus saka par savu misiju? Kāpēc Jēzus nāca? Dažreiz, ja šādi jautājumi uzdod, viens saka tā, otrs tā, trešojas, vēl kaut ko. Bet ko saka pats Jēzus? Otrajā nodaļā, te no 16. Līdz 17. Pantam, mēs lasām, kad rakstu mācītājiem farizēji viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja viņu mācekļiem. Vai tad viņš ēda ar muitniekiem un grēciniekiem? Un Jēzus to dzirdējis uz tiem saka, veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem taisnus, bet grēciniekus. Šeit mēs redzam, Jēzus rīkojās, kā vecākam brālim būtu vajadzīgs. Šeit, ja mēs redzam, iezīmējās, kas pozitīvs. Kas varbūt arī parāda, ka pēc ir bijuši šie konflikti ar vecākiem brāļiem, ka viņi nav bijuši savu uzdevumu augstumos, un viņi nav aizsnieguši to mērķi, dēļ kā Dievs viņus lika kā vecākos. Bet šeit, lūk, ir Jēzus, kā vecākais brālis, nācis, lai meklēt tos, kas ir pazuduši. Timotejs Kellers savā grāmatā piemin kādu stāstu, kurš ir tāds nedaudz sacerēts par Jēzu, bet tas nav no Bībeles. Šajā stāstā viņš tur piemin tā, ka esot bijis it kā lūk Jēzus ar mācekļiem, tagad tur iet kaut kur kā laukā, un Jēzus tagad mācekļiem saka, paņemiet katrs no jums vienu akmeni un nesiet to manā vārdā. Nu, mācekļi tur tā skatās, nu kādu akmeni tad, lai te mēs te ņemam? Nu Pēteris izvēlēs tādu baisam maziņu. Maziņu? Nu, akmenis. Nu, ieliks kabatā. Viņš pats ir akmenis, nu tad akmeni kabatā ieliks un nesīs. Pienāca pusdienlaiks, viņi apsēžās, jā, un Jēzus, nu tas ir, protams, pasaku stāsts, tas nav no Bībeles, jā, bet nu es tā vēl ilustrācijai. Jēzus tos akmeņus pārvērt maizē. Teica, tagad mums būs pusdienas. Nu, Pēterim tas mazais akmentiš pa maizi. Nu, tās pusdienas bija ļoti ātras. Jā, viņš tā domāja, vajadzēja lielāk paņemt akmeni. Bet tad Jēzus saka, bet tagad paņemiet vēlreiz akmeņus un nesiet to manā vārdā. Tā jau gudrība jau ir. Nu, tagad jau Pēters izvēlās tādu nu, drusku krietnāku to akmenu uzveļu pleciem. Jā. Un tagad sekojiet man līdzi. Nu, viņi seko Jēzum nestos akmeņus. Nu, jau pievakarē jau paliek tie akmeņi tādi pasmagi grūtāk nesam. Nevar sagaidīt, kad tās vakariņas beidzot pienāks. Nu, pienāk vakariņu laiks, viņi tā pie upes tur apstājās, jā, un tā laba tāda vieta, un tad Jēzus saka, un tagad metiet tos akmeņus upē. Nu, tie mācekļi iemet tos akmeņus upē, neizpratnē, kas, kāpēc, un kas. Un tad Jēzus viņiem vaicē, bet jūs atceraties, ko es jums biju lūdzis? Ne, kā vārdā jūs nesat šos akmeņus? Tā bija vienkārši paklausība. Bez paskaidrojuma. Dažreiz mēs vēlamies kaut kādu paskaidrojumu, jā, nu, lai Dievs mums vismaz paskaidro, lai mēs saprotam. Bet kāpēc mēs sekojam Jēzu un Kristum? Vienkārši, lai kāds mums kaut ko paskaidrot, vai jau meklējam paklausību. Vienkārši klausam Jēzus aicinājumam sekot viņam. Kā vārdā mēs sekojam Jēzum? Vai nav tā, kā, lūk, vecākais brālis bija domājis, ka, lūk, es kalpoju Dievam, tas man atmaksājās. Es esmu tēva mājās, man ir šīs svētības, un rodās kaut kur tāda pārākuma sajūta, ka es esmu labāks par to jaunāko brāli, un man te pienāktās arī kaut kas tā kā vairāk ievērība, respekts, un vēl varbūt kaut kas vairāk, un viņš kalpo, lai iegūtu šīs svētības un rezultātā iznāk, ka ir šim vecākam brālim diezgan kupli uzaugusi paštaisnība. Paštaisnība, kas ir pieminēta vēstulē romiešiem, ko apustuls Pāvils rakstīs. Romiešiem 10. Nodaļā no 3. Līdz 4. Pantam, 10. Nodaļa no 3. Līdz 4. Jo aplams saprazdami dievišķo taisnību, viņi centušies celt savējo, un tādā kārtā Dieva taisnībai nav pakļāvušies, jo bauslības gals ir Kristus. Viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Jā, deg par Dievu, kalpo Dievam, brīnišķīgi paklaus, visi brīnišķīgi, bet cenšas izcelt savu taisnību, un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Tas ir ļoti skumš rezultāts. Ar saviem labiem darbiem cerē, ka tagad, lūk, varēs kaut kādā veidā Dievu vadīt. Tagad, lūk, es paklausu Dievu un Dievs noteikti manas visas lūkšanas tagad atbildēs, jo es taču viņam paklausu, esmu viņa labais dēls. Sajūta, ka lauk tagad Dievam vajag mani svētīt. Ir kāda luga, ko sarakstīs Pēters Šafers. Lugas nosaukums ir Amadeus, un tajā ir divi galvenie personāži, kur līdzīgi ir tā kā vecākais brālis un jaunākais brālis. Vecākā brāļa lomā uzstājās komponists Salieri. Tas ir, viens būs, viņš ir vēsturiski persona, bet luga, protams, tur ir, kā jau lugā, tur ir dramatizēts un kaut kas jau ir tā kā daļradas darbā pielikts klāt, bet par Salieri, ka viņš arī nu, centās paklausīt Dievam, viņš pat bija tā kā tādu zvērastu devis Dievam. Lūk, Dievs, ja es tev paklausīšu, un tad tu man svētī. Es lūdzu, lai tu man padari par vislabāko komponistu pasaulē, un tad es tev visu veltīšu tev. Dari, lai es varu būt pats slavenākais mūziķis pasaulē, un es to veltīšu tev, visu savu pazemību, visu savus sasniegumus veltīšu tev. Un šajā lugā tur aprakstītas Salieri, tiešām viņš daudz ko labi darīja, viņš atturējās no visa kā ļauna, tur nebija pat sieviešu sabiedrība, nebija viņam, palīdzēja nabagiem, Un bija arī kaut kādas sasniegumi arī viņam, arī viņa daļradē, un likās, ka viņš tā kā kāpj pamazām, un Dievs tā kā tur tos, viņam likās, ka viņš ir norunā viņam ar Dievu bijusi. Lūk, Dievs tagad viņam to norunu ir tā kā, nu, spiests, īstenot, jūk, viņš taču paklaus. Un lūk, tā viņš satiek Volgaunga, Amadeju, Mozartu. Mozarts, talantīgs, jauns cilvēks, bet kā pazdušais dēls, vulgārs, tur ar sievietēm viņš ir, tur viņš ir pilnīgi kā bezdievs, jā, tur izklaidējās, un viņa talants, nu, acim redzami pilnīgi ir pārāks nekā Salieri pa talants, un viņš to redz. Viņš pārmet Dievam, tur tajā lugā ir aprakstīts, jā, ka pārmet Dievam, Dievs, es Tev kalpoju visu savu dzīvi, visu saviem darbiem, un Tu man neesi tādu talantu, Dievs, bet šim Tu esi Dievs tādu talantu. Nu, kā viņš viņu lieto, kā viņš viņu izskais, tērē. Viņš bija tik tāls sarūktināts, ka viņš atteicās beigās Dievam kalpot. Tā tas tajā lugā ir aprakstīts. Un šis jautājums ir kaut kur arī par šo vecāko brāli, ka mēs lasām arī šajā līdzībā par bazdušo dēlu. Kas tad notiek ar šo vecāko brāli, jo nav vairs atbildes? Aizgāja viņš uz tām dzīrēm vai neaizgāja? Šis jautājums paliek atklāts. Kā tad īsti ir ar šo vecāko brāli? Jā, viņš baro nabagus, aprūpē, dara daudz ko laba, un tajā pašā laikā, Dusmas uz tēvu. Viņš centās ir tēvu kontrolēt ar šiem labajiem darbiem, un tagad jūtās, ka viņam ir nodarīts pāri. Ir kaut kāds tāds gadījums pieminēts, ka kādā draudzē, tas nav tukuma draudzē, bet kādā draudzē bijusi kāda vecāka gados māsa, kur arī bija daudz kalpojusi Dievam, un daudz upurus nesusi, un atbildības ir bijušas daudz, un tad jau tuvāk pusmūžam viņai neizdziedināma slimības sākās ar sāpēm un vēzes un kaut kas tāds, un viņa pilnīgi sabruka. Teic, Dievs, kāpēc? Es Tev tik daudz esmu kalpojis, kāpēc? Tas bija ļoti smagi. Šis pārdzīvojums, ka viņi piedzīvoja kaut ko tādu, kā viņai likās, tas tikai grēku dēļ var būt. Viņai lielām grūtībā nācās pārvarēt to saprast, kāds ir Dieva nolūks, kas nevienmēr varbūt ir saprotams. Tādos gadījumos, kad ir, liekas, tu esi kalpojis Dievam, tagad piedzīvo dzīvē kādu neveiksmu, kādu zaudējumu, kādu slimību. Bet saprast, kas tas tāds varētu būt, tas varbūt tikai uzticoties Dievam, pat nesaprotot līdz galam visu, ko un kāpēc. Jo šis jautājums, kas bija Pēterim un mācekļiem tajā stāstā, kā dēļ tu esi nesis šos nastas, kā dēļ tu esi kalpojis, vai tas nav tikai tāpat kā Kristus vārda dēļ, Dievam par prieku, meklējot, kā Dievu iepriecināt. Jāsaka gan, kā šis stāsts, kas ir par pazudušo dēlu, protams, ir diezgan daudz apspēlēts, ja mēs viņu zinām no galvas, bet te ir viena tāda nianse, kur varbūt tā kā paiet garām, tieši, ja mēs domājam par to vecāko brāli. Ļoti daudz no šiem jaunākiem dēliem, kas ir bijuši noklīduši, viņiem šķiet, ka visa kristietība, visas draudzes kā tādas ir kā tie pilns ar šiem vecākiem brāļiem, vecākām māsām. Ka visi tādi stingri un tā. Varbūt mums liekas tā, varbūt vai tiešām tā tas ir, bet palūkojoties, vai starp mums ir daudz tādi, kuri varētu tiešām teikt, tieši tie jaunākie, tie, kas bija pazuduši un nākuši atpakaļ, vai starp mums ir daudz tādi? Varbūt kāds ir, bet daudz nav. Kāpēc viņu nav? Kāpēc viņu te nedrūzmējās? Varbūt, ka tev vecāko brāļu un vecāko māsu ir vairāk. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs paši esam aizmirsuši vai piemirsuši. Kāpēc mēs sekojam Kristum? Kas ir tas, kā dēļ mēs vēlamies būt paklausīgi Dievam? Mēs lasām atklāsums grāmatā par Laodikejas draudzi, un to attiecinām tā kā arī uz adventistu draudzi kopumā. Viens no šiem iemesliem, kāpēc ir šis rēmdenums, ir tieši šis vecākā brāļa attieksme. Tas tur ir paštaisnība, tur ir nedrošība, tur ir kļūdu meklēšana citos. Un mēs, protams, nožēlot grēkus. Bet varbūt, ka īsti neizprotam, bet kas īsti tas grēks, ja jau es esmu paklausījis Dievam? Kas ir šis grēks? Varbūt tas ir šī motivācija, kādēļ tie labie darbi tiek darīti. Varbūt ir neizpratni, kāpēc man būtu jāiet tas pazudušais brālis meklēt. Šis jautājums arī mūsu starpā te paceļās. Pazudušo ir daudz, bet kas ies viņus meklēt? Kas tad ir šis brāļas sargs? Kāpēc mēs meklējam to, kas varētu meklēt šos pazudušos un nevaram nekādīgi atrast? Vietnamas kara laikā, Timotejs Kellers savā grāmatā piemin, Vietnamas kara laikā bijis tāds gadījums, kad tur amerikāņi tur bija karojuši un tur arī viens karavīrs tur pazudis bija bez vēstis un viņa vecākais brālis bija devies meklēt, kur viņš ir. Un, protams, jiem bija daudz piedzīvojumi, jā, tur ir amerikāņi, tur tie vietnamieši, tur karš notiek kara, bet viņam bija laba attieks pieņemšana no abām pusēm, jo visi viņi pazina kā brāli, kas meklē. Brālis, kas meklē pazudušo. Un pārvest brāli mājās par saviem līdzekļiem, tikai tā. Tikai tā var atgriezt apakaļ šo brāli pazudušo. Tas nekad nav pa brīvu. Lai gan līdzībā lasot var likties tā, nu tas ir pa brīlu, jaunākais atnāk, tur ir svētki, tur ir barotais teļš nokauts, tur ir dzīres, nu visi pa brīvu, un liekas, nu tagad tas ir pa brīvu. Bet nē, bet kāds par to maksā? Kāds par to maksā, lai šis brālis tiktu atrasts? Pirmā Pētera vēstulē mēs lasām kaut ko par šo lielo samaksu, ko ir nesis mūsu patiesais vecākais brālis. Pirmā Pētera, pirmā nodaļā, mēs tur lasām šos vārdus no 18. panta. Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu no savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Šis patiesais vecākais brālis meklē mūsu, bet viņš arī aicina arī tos, kas ir atrasti, uzņemties šo lomu. Jo cik dažreiz gadās jaunākais brālis ienāk draudzē, viņš pats paliek kā vecākais brālis. Nē, šādai pārmaiņai nevajadzētu notikt, bet pārmaiņai vajadzētu notikt pēc Jēzus Kristus. Viņš ir viss radības pirmdzimtais, kā te pieminēts vēstulē kolosiešiem, un viņš vēlas, lai mēs atgūstam šo Dieva tēlu un līdzību. Un tas ir Kristus darbs. Kristus darbs meklēt un atrast pazudušo, lai viņu atjaunotu, sagatavot mūžībai. Un cik maz mēs dažreiz to saprotam, ko īsti Kristus pie mums veic. Lai gan ir aicinājums uz dzīrēm. No vienas puses dzīrs piemiņas mielasts, kas mums norāda uz šīm lielajām dzīrēm, kas būs, kad Kristus nāks otrreiz debesīs. Kad beigsies mūsu svešniecība un klejojumi ārpusē, jo mēs gaidām, ka šī svešniecība reiz beigsies, otrā vēstulē, ko rakstīs Pēters, trešajā nodaļā no 9. panta var lasīt. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem šķiet, bet ir pacietīgs ar mums. Negribēdams, ka kādi pazusta, bet ka visi nākt pie atgriešanās. Bet tā kunga diena nākās zaglis, tanī die debesis ar lielu troksnis zudīs, un pasaules pamati degdam izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā nu iznīks, cik stiprintam mums jābūt svētā dzīvē un dievībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunīs sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Mēs gaidām šo. Bet no vienas puses viens ir vieta gaidīt, no otras puses meklēt, piedalīties arī šajā lielajā darbā, kas te ir arī pieminēts. Lūkoties, kurš tad ir tas brālis, kas man jāmeklē, vai māsa, kas jāvēd atpakaļ pie Kristus, lai Kristus var priecāties. Vecāko brāli lasot, mēs redzam, ka viņš vairāk rūpējās par sevi, viņš rūpējās par svētībām un lietām. Viņa maz rūpēja tēva sirds. Visu noslēgumā, kā galveno varbūt pārdomās, kā mēs rūpējamies par mūsu debes tēva sirdi, pēc kā viņš tiecās, pēc kā viņš ilgojās, vai mēs to saprotam, vai arī tās ir mūsu ilgas, vai arī tās ir pēc kā mēs tiecamies, par ko mūsu debes tēvs domā, te mēs jau lasījām, atrast un izglābt pazudušo, tas ir arī mūsu aicinājums, domāt par to, lūgt par to, piedalīties tajā. Amen.
Jā, šī uzruna mums tā liek aizdomāties. Bieži vien par to, ka mēs īsti kalpojam, ka mums Kristus ir aicinājis. Un man tā, pārdomājot šo uzrunu, nāca arī prātā Salamana pamācības, kad viņš runā par cilvēku. Kas tad paliek pēc cilvēka, kad viņš aiziet? Jūs esat kādreiz domājuši par to, ko par viņu runā? Bieži vien, kad cilvēks ir dzīvs, viņš strādā, rūpējās, lai paaugstinātu savu vārdu. Viņš raksta grāmatas, nodarbojās ar atklājumiem, lai celtu savu pašapziņu. Bet cik ilgi pēc viņa nāves runā? Tas ātri apklust. Bet vai jūs esat padomājuši, cik ilgi runā par to cilvēku, kurš ir labu darījis savam tuvākajam? Es domāju, tam, ka viņš ir labu darījis, tai cilvēku sirdī, tas vienmēr paliek atmiņā. Un tas ir tas aicinājums, uz ko Kristus mums aicina šodien – mīlēt savu tuvāko un kalpot viņam. Un šajā brīdī mēs dzirdēsim pori.
Sirds salauzta, tā viņam vērtīgā.
Dievkalpojuma izskaņā mēs dziedāsim no mūsu dziesmu grāmatām 166. dziesmu. Dziesmas numurs 166.
Dzīvais labais Dievs, domājot un pārdomājot šo tematu par vecākiem brāļiem un jaunākajiem, domājot arī par visām šīm lietām, dzīvais Dievs, māc mūs uzlūkot Tevi. Māc mūs uzlūkot Tevi, lai mēs tiecamies pēc tā, uz ko Tu vēlies mūsu uzmanību pievērst. Lūdzam Tev, dzīvais Dievs, lai domājam ne tik daudz, ko darīt vai nedarīt, bet domājam par Tevi, par Tavu sirdi, domājam par Jēzu Kristu, domājam par Viņa darbību, par Viņa glābšanas plānu, par Viņa ilgām un centieniem atrast un izglābt pazudušo. Sniedz šo žēlastību dzīvais Dievs, lai tās var būt arī mūsu ilgas un lai mēs Te varam aktīvi arī darboties šajā virzienā. Sniedz Te, Kungs, savu svēto garu, un pateicamies par visu Tavu žēlastību, kur Tu sniedz, ka mēs esam spējīgi Tevi iepriecināt, un ka Tu tik daudz apsolījums mums esi devis, ka Tu arī lielas uzticības mums esi devis, lai šis Tavs lielais skaistais nodoms varētu īstenoties. Ne tikai kaut kur, bet arī caur mums, caur katru no mums personiski. Tev pateicamies, ka to darbu, ko tu esi iesācis, to arī vēlies pabeigt līdz galam, līdz Kristus nākšanas dienai. Jēzus vārdā. Amen.